Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelimizden liýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidentiň 1 martda gol çeken karary esasında umummilim edaralar hakynaky düzgünnama ýetgetmeler giýrildi. Yerli sinçiler 1990-njy ýyllaryň başynda başlanan köpçülükleýin ustat kemeltmeleriň gaýtalanmagyndan alada bilýärler. TDH-nın maglumatına göre kadalaştırıcı namalardaki ütkötmeleri layıklıkta umumilim oku maksat namasını keskitlenen möhletinden qıyıs kaldılan möhlette öyleştirmeyi mümkünçülük dörödüler. Metuotta bu kararın mektep maglumlarının iş sağıtlarına ya da iş orunlarına yetirmeyi mümkün tähirleri anıklaştırılmayar. Yerli sinçiler Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Ozal ýatyran halk maslahatynyň dikeldişi, Ozal dikelden Ilimler Akademiýasyny döwlet maliýeleşdirmesinden kesmek kararyna gelişýäli öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe gaýtgalan okuw möhletlerini uzaltmak barada kabul eden kararyny hem açyk aýtmadan ýygyn almagynyň akmarlygyny öňe sürýärler. Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurulýan Aşgabatly Morlum pikirçi Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryny pedagoglar hem başga galanç gözlemäge mezur etjegi meňdiýär. Mekdepler bilen bagly karar ýurtda ilmi marlyk institutlarynyň hozalyk kataplaşygyna geçirilmegi we odal döwletden aýlyk alan ilmi işgärleriň 3-den biriniň işini ýitirjegi barada habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. 2019-njy ýyl işsizligiň köpelmeginiň täze tolkunlary bilen başlandy we bu ýagdaý bir tarapdan garaşsyzlygyň başga ýyllarynaky işsizlik tolkunlaryny ýatlatdy. Tarih gaýtalanýar diýip Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Niýaz döwründe iş orunlarynyň ýapylmagy mekteplerde okuw möhletiniň 10 ýyldan 9 ýyly Yokor oku uzaylarına oku möhletlerinin kathinin 2, beyleklerinin 2,5-3 ile getirilmeyi, münglörçü mağarif işgarinin iş sağıtlarını yitirmeyi ulen devam etdi. İşsizlerin armiyası ileyen ovu, etraf yerlerine yerleşen sağlı oylarının, keselhanaların yapılmağı ya da iş sorunlarının gıyız kaldırmağı ulen, lukmanların hesabına hem ul oldullu. Bu siyaset ovu yerlerine sağlı oylarının, medeniyet merkezlerinin, kitapkanaların öz özünden dargap gitmeğini getirdi. Netijede garaşsyzlygyň başky 6-7 ýylyna odal işläp ýören adamlaryň bolmagyny 50% işini ýitirdi diýip Aman Murat Bugaýew öz hasaplamalaryna salgylanyp aýtdy. Türkmenistanyň odalky bar bolan iş orunlarynyň köpüsiniň ýapylmagy meselelanyň diňe bir tarapy boldy we bu bir taraptan bazar iqtisadiýetine geçilmegi nukdaýy nazardan heňe gelmän hem durmaýardy. Emma adamlaryň bazar iqtisadiýeti şertlerine gazanç etmek, kanun esasında öz işlerini gurmak we giňeltmek isleýärler hem kän ýol almak diýip synçylar aýdýarlar. Adamlara öz hususi kärhanalaryny döretmäge kömek görmekden geçen Türkmenistan garaşsyz ýurt bolandan soň eserdäki ýetgetip gurmak zamanasynda kanun esasy döredilen kiçik kärhanalaryň hem müňe golaý ýapyldy diýip bu aýyp aýtdy. Sonuň bilen bir wagtda Azatlyk radiosy kiçik kärhanalaryň, dükanlaryň ýapylşy barada Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelenden soň hem ýygyderli habarlary çap etdi.